Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e njëjtë 24 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vazhdimi I seancës së sot me konstituive të kuvendit të Kosovës përsëri dështoi. Koalicioni PAN pranoi se nuk I ka 61 votat e nevojshme. Për zgjedhjet në Kosovë shpenzohen miliona euro që konsiderohet të ngarkesë për buxhet. Sulmet e terroriste janë në qendër të vëmendjes në vendet perëndimore, por në këto shtete ka pasur më pak të vrarë sesa në vendet e tjera, thuhet në një raport. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Pra, si që dëgjuat në kuvendin e Kosovës edhe sot ka vazhduar seanca konstituive, por përsëri ka dështuar me që koalicioni PAN ka kërkuar më tepër kohë, pasi nuk I ka 61 votat e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe të qeverisë. Enver Hoxhaj nga koalicioni PAN tha se u duhet të kohë shtesë që e përcaktoi si më tepër se 10 ditë e më pak se 2 javë. Janë këmbyer edhe polemika të ashtra ndërmjet të Kadri Veselit të PAN-it dhe Albin Kurtit të vetvendosjes. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Deputetët e kuvendit të Kosovës edhe sot nuk kanë arritur të zgjedhin kryetarin dhe nën kryetaret e kuvendit dhe të rrëmbullakojnë në procesin e konstituimit të legjislativit. Në fillim të seancës, koalicioni PAN I përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, ka kërkuar edhe një afat tjetër kohor për të krijuar shumicën parlamentare në kuvend. Nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj tha se koalicioni PAN e ka kandidatin e saj për kryetar të kuvendit, por nuk e ka shumicën.
Në këto javë të fundit, por dhe sot, nuk e kem pas shumicën mbi 61 deputet ose 61 deputet që ta propozojmë kandidatin për kryetar të kuvendit. Ne kandidatin e kem, por nuk e kem shumicën. Ne mendojmë që na duhet një afat ma pak se sa 2 javë dhe ma shumë se sa 10 ditë.
Bazuar në rezultatin e zgjedhjeve dhe interpretimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, koalicioni PAN ka të drejtën e propozimit për kryetarin e kuvendit. Pas zgjedhjen e ti nuk mund të bëtë asnjë hap tjetër drejt konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë së re. Koalicionit PAN do t'i nevojitën të paktën 61 vota të deputeteve për të zgjedhur kryetarin e kuvendit, vota të cilat deri në këtë fazë nuk ka arritur t'i sigurojë. Në një situatë të tillë, deputeti I lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti doli me dy propozime, së pari për PAN-in duke I kërkuar që ta ndërrojë kandidatin për kryetar dhe në vend të Veselit të dalë me një kandidat tjetër, I cili sipas tij do të mund të siguronte mbi 61 vota. Dhe së dyta I tha se nëse koalicioni PAN nuk propozon kandidat, atëherë grupe tjera parlamentare duhet ta bëjnë këtë. Në këtë frym Kurti tha se e shtrin dorën e bashkëpunimit me koalicionin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativa për formimin e institucioneve.
Ju bëj thirrje të gjithë deputetëve të ndershëm e të përgjegjshëm, të mblidhemi që ta thyejmë blokadën. Kosova duhet të ecë përpara. PDK nuk po tregon interesim për ta konsumuar të drejtën e saj për të propozuar kandidatin. Kjo nuk nënkupton që kuvendi duhet të mbetet pa kryetar, meqense e drejta për të nominuar nuk mund të monopolizohet. Shumica jonë e deputetëve që vijmë rregullisht këtu së bashku, le të propozojmë një kandidat për pozicionin e kryetarit të kuvendit e më pas ta zgjedhim atë person me votat tona.
Seanca sot më shpërcjell me polemika mjaft ashpra ndërmjet deputetëve të lëvizjes vetëvendosje dhe atyre të koalicionit PAN. Fjalimi I Albin Kurtit është shpërcjell me reagimin e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Ai tha se vetëvendosja ka bllokuar në vazhdimsi shtetin e Kosovës dhe se të vetmi synim e ka pushtetin duke I kërcënuar me buxhe persekutim rivalet politik. Ndaj Veselit reagoi sërish Albin Kurti, duke thënë se ai dhe Partia Demokratike e Kosovës e kanë kapur shtetin, drejtësinë dhe të gjitha organet, duke e lënë Kosovën në një perspektivë të paqartë, të izoluar dhe me korrupsion e krim të organizuar. Polemikat dhe akuzat ndërmjet Kurtit e Veselit u shtrin edhe në çështje tjera, duke përfshirë aty edhe rastin e vdekjes së aktivistit të lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari në Burg, duke parë se seanca nuk po prodhon zgjedhjen e kryetarit dhe nën kryetarëve, kryesuesi deputeti Adem Mikullov si e ndërpreu atë, duke thënë se do t'i njoftoj me kohë deputetet për vazhdimin e saj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Më tepër se 10 milion euro është vlera financiare organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit dhe atyre lokale që do të mbahen në 8 orë të këtij viti në Kosovë. Kjo shumë shihet si ngarkesë për buxhetin e shtetit, pasi zgjedhje mbahen më shpesh se në periudhën e parapar 4-vjeçare. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministri në largim i financave, Agim Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se në kuptimin financiar procesi zgjedhjeve lokale do të mund të organizohet dhe se këto mjete, të cilat aktualisht nuk janë në fondin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të alokohen.
QCZ-ja ka një buxhet tash mbi 3 milion për zgjedhjet lokale, që mund të thonë përgatitjet për zgjedhje. Nuk ka asnjë problem që të fillojnë përgatitjet. Pjesa më e madhe shpenzime për zgjedhje lokale ndodh kohën kur realisht ndodhen zgjedhjet lokale, edhe pjesa tjetër, pagesat e komisionerëve dhe stafi tjetër, bëhen masit përfundojnë zgjedhjet lokale, kështu që në 8 orë, po edhe nëse ka nevojë më herët, qeveria mund të merr vendim për ndonjë disa funde prej fondit rezerv, që nuk ka asnjë problem, për arsye që 2 milionë janë marrë krejt.
Ai bën të ditur se edhe nëse nuk do të mund të bëhet së shpejti konstituimi i institucioneve të reja, kuvendit dhe qeverisë, edhe qeveria në largim mund të merr vendim që t'i ndajë këto mjete. Kostoja përfundimtare e zgjedhjeve të parakoshme të 11 qershorit ende nuk dihet, thot për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi.
Për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës që mbahen në 11 qershor kanë qenë të planifikuara rreth 5 milionë euro, ashtu siç na detyron ligji, është duke u përgatitur një raport i detajuar lidhur me koston e saktë të këtyre zgjedhjeve, por meqense zgjedhjet e 11 qershorit për kuvend nuk kanë qenë të planifikuara të mbahen këtë vit, një pjesë nga ky buxhet është përdorur për nevojat të këtij procesi zgjedhor.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë tani është në përgatitje të zgjedhjeve të rregullta për organet veçeverisëse lokale që do të mbahen në 38 komunat e Kosovës. Për këto zgjedhje nga ligji i buxhetit të vitit 2017 janë ndarë 6.1 milion euro. Por se sa do të kenë koston përfundimtare këto zgjedhje, sipas Elezit, pritet të shihet pas përfundimit të tërë procesit.
Kostoja e zgjedhjeve lokale varet edhe se në sa komuna do të kemi raundin e dytë, pra balotazhin, i cili është i paraqitur me ligj. Sa për kujtesë, në zgjedhjet lokale të vitit 2013, në 25 komuna është mbajtur raundi i dytë nga 38 sash.
Ndonëse zgjedhjet për kuvendin e Kosovës mbahen çdo 4 vjet, në Kosovë janë bërë zgjedhje më të shpeshta, pasi që pothuajse asnjëra legjislaturë në vend nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4-vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës për trajtim mjekësor jashtë vendit shpenzojnë qindra miliona euro në vit. Ministria e Shëndetësisë ndan një shumë të caktuar, por ajo duket se është e pamjaftueshme për plotësimin e të gjitha kërkesave. Kronik